Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia, joka on Johanneksen evankeliumin luvussa 9. Jeesus näki tien sivussa miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi, mene Siiloan altaalle ja peseydy. Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä. Näin kuului pyhä evankeliumi. Vanhan testamentin teksti kertoisi Pitaalisesta, apostolien teot Rammasta ja tämä evankeliumi Sokeasta. Kaikki nuo tekstit kuvaavat hyvin meitä. Me synnymme tänne synnistä siinneinä ja syntyneinä, vailla Jumalan kirkkautta, langenneen Aadamin kuvina ja kaltaisina. Synnymme perisynnin alaisina, josta tunnustuskirjamme sanovat, edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä. Se on ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina. Ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja pyhän hengen voimasta synny uudestaan. Jeesus opettaa tässä, että sairaus ei ole minkään yksittäisen synnin seurausta. Meitä on tässä luterikunnassa opetettu, että tekosynti on seurausta perisynnistä. Teemme siis syntiä, koska olemme syntisiä. Meistä ei tule syntisiä vasta kun teemme syntiä. Synnin juuri on Aadamin lankeemuksessa ja sen me olemme saaneet perinnöksemme. Olemme kaikki syntisiä, sokeita, synnin spitaalin turmelemia ja itse kykenemättömiä liikahtamaan kohti pelastusta. Olemme hengellisesti rampoja. Evankeliumiteksti osoittaa, missä on apu meidän syntiimme, mistä löytyy parantaja. Jeesus sanoi, nyt kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Mitä lähettäjä, eli taivaallinen isä, odotti Jeesukselta ja opetuslapsilta ja mitä hän odottaa meiltä? Jeesus sanoi sen itse Johannes 3:17. Ei Jumala lähettänyt maailmaan, poikansa maailmaan, sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Pelastustekoja isä siis odottaa. Niitä hän ja vapahtaja odottavat myös nyt seurakunnan aikana. Menkää ja julistakaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Niin kauan kuin olen maailmassa, sanoi Jeesus, minä olen maailman valo. Hän on tullut valoksi meidän synkkään synnin pimeyteemme, sokeuteemme, rampuuteemme ja synnin spitaaliimme. Muistanette varmaan Lutherin opetuksen siitä, että entä jos en tunne syntiäni? Luther sanoi, että silloin synnin spitaali on syönyt meidän lihamme niin, että me emme enää tunne syntejämme. Kun Herramme oli täyttänyt koko lunastusteon, hän sanoi opetuslapsilleen, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin hän lähetti omansa valon lähettiläiksi viemään pelastuksen ja parantumisen sanomaa kaikkialle maailmaan. Koska kaikki ihmiset ovat meidän kanssamme osallisia tuosta samasta pimeydestä muuten. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Päivän psalmi sanoi, tai puhui surupuvun vaihtamisesta ilon vaatteeseen. Siitä vähän lisää tuolla seurakuntatalolla sitten. Aadamilta peritty vanhan Aatamin kuoleman puku on kasteessamme vaihtunut Kristuksen lahjavanhurskauden vaatteeseen. Siinä päällemme puettiin Kristus. Niin uskon, että teillekin 50 vuotta sitten konfirmoiduille on opetettu. Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Kasteessa meidät on puettu Kristukseen. Siinä meistä on tullut kristittyjä, meistä, jotka sitä ennen olimme pakanoita. Kasteessa olemme uudesti syntyneet vedestä ja hengestä. Siinä on tehty niitä pelastustekoja, joita Isä odottaa. Mutta niin kuin olemme osalliset tuosta samasta pimeydestä, kun olemme eläneet epäuskossa, olemme osalliset tuosta Kristuksen lunastusteosta. Roomalaiskirja sanoi, että kaikki ovat käyneet kelvottomiksi ja poikenneet pois Jumalan yhteydestä, mutta se sanoo myöskin, että kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja koska kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden, niin myöskin sinä saat ja minä. Kelpaahan sinulle tuo Jumalan ja Kristuksen armolahja, eli iankaikkinen elämä, joka on valmiina Kristuksessa. Miten me tulemme osallisiksi lunastuksesta? Teksti opettaa, samoin kuin sotapäällikkö Naamania käsittelevä Vanhan testamentin teksti. Teksti sanoi, että Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmin ja sanoi, mene Siiloan altaalle ja peseydy. Ja tuolle spitaaliselle, joka oli siinä Vanhan testamentin tekstissä kuvattu, voimme sanoa, että ruumiin valkoiselle Naamanille, sotapäällikölle, Jumalan profeetta sanoi, mene Jordanille ja peseydy siellä 7. Silloin ihosi palaa entiselleen. Kumpikin näistäkin teksteistä muistuttaa meitä pyhästä kasteestamme. Paavali kertoo kääntymyksestään ja pelastuksestaan apostolien tekojen luvussa 22 jakeessa 16. Ananias sanoi siinä hänelle, älä vitkastele, huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä pois syntisi. Jumala on nähnyt hyväksi jakaa ja jatkaa parantavaa työtään ja pelastustaan armonvälineiden kautta. Sanassa on pyhä henki ja uudesti synnyttävä voima. Sana liittyneenä veteen, kasteessamme ja leipään ja viiniin ehtoollisella vaikuttavat meissä uskoa ja paranemista ja johtavat meidät kerran pelastukseen sisälle, siis taivaaseen sisälle. Niiden kautta, sanan, kasteen ja ehtoollisen kautta, meille lahjoitetaan Kristus ja hänen puhtautensa meidän ansioksemme. Jeesus käski mennä siis Siiloan lammikolle peseytymään. Tekstimme sanoi, että Siiloan tarkoittaa lähetettyä. Aikanaan Jeesus sanoi Johannes 20:21, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Isä lähetti Jeesuksen pelastamaan maailmaa, parantamaan ihmisiä syntisairaudesta ja muistakin sairauksista. Ja Jeesus lähetti omansa kaikkialle maailmaan, pelastamaan maailmaa hänen antamillaan työvälineillä, joissa hän itse on läsnä. Kristus on siis läsnä sanassa, hän on läsnä kasteessa ja hän on läsnä ehtoollisella. Kuitenkin Jeesus sanoi tässä tekstissä, että hän on tullut maailmaan myös pannakseen toimeen tuomion. Jeesus jakoi ihmisten mielipiteitä, niin hän tekee nytkin. Osa uskoo häneen, osa hylkää hänet. Tuomio tulee tässä, Markus 16, 15 ja 16. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja Paavali sanoo Roomalaiskirje 2:16. Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Muuta parantajaa ja muuta pelastajaa ei ole kuin Kristus Jeesus. Hän on ainoa maailman vapahtajaksi lähetetty. Ja hän ainoana lähetti omansa saarnaamaan parannusta ja syntien anteeksiantamusta kaikkialle. Parannus onkin viimeinen kohta, jonka otan tästä tekstistämme vielä esiin. Fariseukset kysyivät Jeesukselta, et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jos me nyt kysymme, että ei kai Jeesus nyt tarkoita sitä, että mekin olemme sokeita, mitähän se mahtaisi tarkoittaa? Mahtaisiko se tarkoittaa sitä, että me emme näe niitä syntejä? Emme näe, vaikka Jumalan sana selvästi ilmoittaa meille, että me olemme syntisiä, emme näe emmekä tunnusta tuota syntiämme. Jeesus vastasi fariseuksille, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne ja sen tähden synti pysyy teissä. Mikä on syntiä? Olemme oppineet, että synti on sydämen luopumista Jumalasta. Arvelen, että 50 vuotta sitten rippikoulussa olleet ja konfirmoidut olisivat osanneet tämän kohdan ulkoa. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Vanha kristinoppimme sanoi, synnissä on aina epäuskoa. Lopulta epäusko johtaa kapinaan Jumalaa vastaan. Silloin ihminen haluaa tulla kokonaan riippumattomaksi Jumalasta ja kieltää hänelle tulevan kunnian. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sanoo Roomalaiskirje 8:7. Toisessa Timoteus-kirjeessä, sen kolmannen luvun alussa sanotaan, että Paavali kirjoittaa siis Timoteukselle, että sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia. Ja vielä toisesta Tessalonikalaiskirjeestä, sen toisesta luvusta, 2 jaetta. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän vastustaja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mikähän on meidän tilanteemme, meidän aikamme ja meidän kirkkomme tilanne? Muutama vuosikymmen sitten huudettiin kovaan ääneen, ei mitään muuta Jumalaa kuin kansa kaikki valta. Mutta eikö nyt huudeta aivan samaa, vaikka vähän eri merkityksessä? Asetutaan kaiken Jumalana pidetyn, eli Jumalan sanan yläpuolelle, ja sanotaan, että tämän päivän viisas ihminen ymmärtää paremmin kuin Jumalan sana, eli kuin Jumala. Ja näin me teemme Jumalasta valehtelijan. Kysyn, tiedämmekö me nyt paremmin kuin Jumala? Eikö ole niin, että Jumalan sanaa pannaan viralta siellä ja täällä, milloin milläkin tekosyyllä? Mitä se muuta on kuin asettumista kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle? Eikö meidän pitäisi päinvastoin sanoa Jumalalle, Herra, anna sinä sanasi kritisoida minua, eikä niin, että me asetumme kritisoimaan Jumalan sanaa ja panemaan sitä viralta, koska se ei muka enää sovellu meidän aikaamme. Mutta muistakaamme kaikessa uudistusinnossamme ja muissa pyrinnöissämme, että emme ole saaneet uutta ilmoitusta. Pyhä Raamattu on edelleen Jumalan sana, niin kuin rippikoulussa 50 vuotta sitten opetettiin. Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet pyhän hengen vaikutuksesta. Jeesus on Jumalan lopullinen ja täydellinen ilmoitus. Hänen sanansa on muuttumaton, eikä pyhä henki tänään anna erilaista ilmoitusta kuin Raamattu on antanut 2000 ajan. Ei hän lähetä muuta kuin sanaansa saarnaamaan tänäkään päivänä. On merkillistä, että tänä päivänä kielletään moni synti, mutta jos Jumalan sanan ottaa kokonaan vakavasti, sanotaan, että se on synti. Kavahtakaamme sellaista opetusta. Jeesus sanoi fariseuksille, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta nyt te väitätte näkevänne. Halu olla Jumalan vertainen tai viisaampi kuin Jumala oli fariseusten lankeemus. Se on myös lopun ajan ihmisen lankeemus. Lopun ajan ihminen korottaa itsensä. Silloin synti pysyy. Emme tarvitse parantajaa, Jeesusta, joka on meidän parantajamme. Sillä vain iankaikkisen elämän sanat vapauttavat meidät synnistä. Niinhän apostolit tunnustivat Jeesukselle, kun kysyivät, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Kenen tykö sinä menet? Tule ja mene vain Jeesuksen tykö. Jeesus parantaja on nytkin keskellämme, meidän tällaisten mahdottomien ihmisten tykönä. Hän on läsnä täällä Toholammin kirkossa tänään sanassaan ja sakramentissaan. Hän kutsuu meitä luokseen, että näkisimme syntimme ja näkisimme hänessä ainoan mahdollisuutemme. Sinullakaan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Kristus, mutta hän on sinun mahdollisuutesi. Tuntui sinusta, miltä tuntui. Tänään hän ei tee tahnaa, vaan antaa meille itsensä evankeliumin sanassa ja antaa leivässä ja viinissä syntiemme anteeksi antamiseksi. Olemme tulleet tähän messuun, voisimme sanoa, että tälle kauniille portille, että saisimme näkömme, että näkisimme oikein. Ei niin kuin fariseukset, vaan niin kuin tuo syntymästään saakka sokeana ollut mies palattuaan Siiloan lammikolta näkevänä. Jeesus oli parantanut hänet. Hänen Jeesuksen parannettavaksi sinäkin saat jäädä ja minä joka päivä. Kristinoppimme sanoi, taivaallinen isä odottaa, että herätetty ihminen kääntyy hänen puoleensa ja tunnustaa hänelle syntinsä. Herätetty ihminen pyytää niitä Kristuksen tähden anteeksi ja anoo voimaa luopua niistä. Näin hän tekee parannuksen. Jeesus käski siis saarnata parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden. Niin olemme kuulleet tänään jo tuolta alttarilta. Muista, saat uskoa kaikki syntisi anteeksi yksin Kristuksen tähden. Hän on sinun syntiesi sovitus, eikä vain sinun, vaan koko maailman. Hän on sinun parantajasi nytkin. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen ja apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.